salam. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşdırılır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması, Qeyd-Edit Koalisiyasının şura üzvü, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Millət Vəkili Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruçdur. Bugünlərdə Azərbaycanın 2008-ci il üçün büdcəsi parlamentdə uzun müzakirələrdən sonra qəbul olundu. Rəsmi məlumatlara görə 2005-ci ildə neft gəlirlərinin büdcədə xüsusi çəkisi 51%, 2006-cı ildə 58% olub. 2007-ci ildə isə 60% olacağı gözlənilir. 2008-ci ildə isə bu rəqəmin təxminən 51% olacağı proqnozlaşdırılıb. Bundan başqa, büdcə kəsirinin maliyyələşməsi məqsədi ilə Dövlət Neft Fondundan 1,1 milyard manatlıq transferin ayrılması da nəzərə tutulub. Bir rəqəm də deyim, Azərbaycanda formalaşacaq ümumi daxili məhsulun 2008-ci ildə 57%, 2009-cu ildə 56%, 2010-cu ildə isə 51% yalnız ABŞ-in payına düşəcək. Belə görünür, Azərbaycan büdcəsinin gəlirlərinin əksər hissəsi neft gəlirləri hesabına formalaşır və bu meyil gələcəkdə də davam edəcək. Zahid bəy, sizcə bu normal haldır mı? Yəni, neft ölkələrinin təcrübəsindən bu nisbət necə gözlənilir?
94-cü ildən biz iki paralel müstəvidə hərəkət eləməkdəyik. Bir müstəvi neft və ona yönəlik siyasət və təbii ki, onun iqtisadiyyatda gələcək yeri. İkinci siyasət isə neftin təhlükələri ətrafında olub. Qısa bir cür ifadələri demək istəyirəm, bu çox vacibdir. Əslində, 94-cü ildə Azərbaycanın indiki neft strategiyasının əsası qurularkən, əsas məqsəd o deyildi ki, neft əsaslı iqtisadiyyat qurulsun. Neft vəsaitləri daxil olmağa başlamamış, indi Holland sindromu, onun büdcədə xüsusi payı, neftin vətəndaşları tənbəl eləyəcəyi, qeyri-neft sektorunun inkişafdan qalacağı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin proporsional inkişafına mane olacağı və s. mövzuları gündəmə gəlib. Hələ təzəcə başlamışıq. Həddindən artıq böyük təhlükələrdən bəhs edilən proqnozlar meydana çıxır. Siz o tendensiyanı sualınızın ilkin hissəsində vurğuladınız. Təbii ki, 2011-ci ilə qədər bu daxil olmalar özünün lap belə pik nöqtəsində olacaq. Amma sonralar emmə gedəcəkdir, ümumi daxili məhsulda da, onun artım sürətində də, büdcə gəlirlərinin daxil olmasındadır. Na, heç kəs narahat olmasın. Son dərəcə mötəbər proqnozlar özü sübut edir ki, Azərbaycan neft ehtiyatları həddindən artıq böyükdür və bu bir çoxlarının indi göstərdiyi rəqəmlərdən də çox böyükdür. Mən bunu demək istəmirəm ki, elə sadəcə neftə sökənək və neft əsaslı iqtisadiyyat quraq bunu davam eləyək. Yalnız onu demək istəyirəm ki, o gələcək nəslə saxlığı və s. kimi bəyanatlar verən və büdcədə onun o yerinə xüsusi etirazlar söyləyənlərin proqnozları da və ya arqumentləri də necə deyirlər, mən ciddi almıram.
Bu Zahid Orucun fikirlərdir və narahatlığa əsas görmür. Azər bəy, siz nə fikirləşirsiniz?
Çox təhlükəli bir məqam ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatında, məsələn, gələn il üçün ölkənin ümumi daxili məhsulun 55%-dən çox, xüsusən növbəti illər üçün dedisiniz, yəni 60%-ə qədər artmaqla, yalnız bir xarici şirkətlər qrupunun, yəni ABŞ-in hesabına formalaşacaq. Təbii ki, bunda təhlükəni görmək mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən, tərəfdaşımız burada neft strategiyasından danışdı. Əslində, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da milli inkişafa yönəlik bir, heç vaxt neft strategiyası olmuyor. Sadəcə neft müqavilələri var və neft müqavilələrindən gələn vəsaitin istifadə olunması var. Və bunun üstə təbii ki, çox dayanmadan mən qeyd eləmək istərdim ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin ümumi daxili məhsul neftdən formalaşmasının bugünkü günü Azərbaycan üçün doğrudan da təhlükələri ondan ibarət ki, Azərbaycan belə deyək ki, həddindən artıq yüksək səviyyədə dünya neft bazarının konjunkturasından asılı. İkinci bir tərəfdə, yəni neftin dünya bazarında qiymətinin qalxması artıq bütün dünya iqtisadiyyatı üçün ciddi böhran nəticələrinə gətirir. Və bu baxımdan neftin qalxan qiymətlərindən Azərbaycana gələn böyük pullar eyni zamanda təzədən idxal hesabını Azərbaycandan kənara çıxaraq ölkəni tərk edir. Üçüncüsü, ölkə iqtisadiyyatı böyük neft gəlirini həzm etməyə hazır olmadığına görə faktiki olaraq onlardan səmərəli istifadə etmək mümkün deyil. Yəni biz diversifikasiyalaşmış bir iqtisadiyyata malik olmadığımıza görə gələn neft gəlirləri daha çox yenidən neft sektorunun və xidmət sektorunun inkişafını aparır. Bu da ölkə üçün qeyri neft sektorunun inkişafı üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Və ən böyük təhlükə mənbəyi də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat həddindən artıq inhisarlaşmaqla yanaşı idarə etmədə yüksək səviyyəli bir korrupsiya mövcuddur ki, belə korrupsiya şəraitində əslində qalsa bu cür böyük neft yerlərindən səmərəli istifadə etmək qeyri mümkündür. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əgər dünya neft bazarında vəziyyət kəskin şəkildə dəyişərsə və təbii ki, indi burada qeyd olunur ki, Azərbaycanın həddindən artıq uzun müddətli neft ehtiyatları var. Hətta belə neft ehtiyatları olmasına rəğmən Azərbaycan üçün ən azı 2009-cu ildən başlayır, 2010-cu ildən başlayacaq, belə deyək, iqtisadiyyat üçün ağır məqamlar başlayır. Bu, həm yüksək inflyasiya və çox yüksək qiymət qalxımları ilə müşahidə olunan bir dövr ola bilər, həm də ölkənin əvvəlki illər müşahidə olunan, yəni hal-hal keçən il bu il müşahidə olunan yüksək artım templəri, artıq aşağı artım templəri ilə daha kəskin şəkildə aşağı düşmüş artım templəri ilə müşahidə oluna bilər ki, bu da büdcənin öz üzərinə götürdüyü sosial öhdəliklərin öhdəsindən gəlməmək təhlükəsi yarada bilər. Kifayətdir neft ölkələri olub ki, onların taleyini yaşamaq təhlükəsindəyik. Ekvador 1971-74-cü illər ərzində büdcə dövlət gəlirləri 8 dəfə artdı 3 il ərzində. Yəni neftin hesabına. 80-ci illərdə neftin qiymətinin qalxması nəticəsində onlarda ümumi daxili məhsul adam başına istehsalının həcmi 3 il ərzində 12 dəfə artdı. Lakin bu saat Ekvadorda neft hasilatı azalıb və neftdən gələn gəlirlərinin 75% yalnız xarici borcların ödənilməsinə yönəlir. Və bu gün elə xarici borclardan danışarkən büdcə müzakirə olunanda gələn ilin büdcəsi üçün 190 milyon manatdan çox bir vəsait xarici borcların ödənilməsinə yönəlir. Və bu saat təbii ki, Azərbaycanda əgər xarici borcların həcmini biz götürsək, ümumi daxili məhsulla müqayisədə dünyada qəbul olunmuş təhlükə məqamlarından xeyli dərəcədə aşağıdayıq. Lakin biz nəzərə alırıq ki, bu ümumi daxili məhsul yenə bu ümumi daxili məhsulda bizim payımız, bizim qatımız çox azdır. Yəni bu əsasən ABŞ-nin hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur, neftin hesabına yaradılan bir ümumi daxili məhsuldur. Əgər bunların payı azalandan sonra o borçların bizim qeyri neft sektorunda payını biz müəyyən edəsək, bu artıq doğrudan da ciddi təhlükələrdən xəbər verir.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyir.
101.7 FM.
Deyəsən, Sahil bəyin əlavələri var.
Gəlin, baxaq, görək, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət nəyin üzərindədir? Ölkə başçısı birinci olaraq bəyan edir ki, biz iqtisadiyyatı elə inkişaf elətdirməliyik ki, sanki neft yoxdur. Yəni, neft amilini inkar üzərində qurulan bir iqtisadiyyat. Amma bu iqtisadiyyatı isə məhz neft gəlirlərinin əsasında qurmadan həyata keçirmək mümkün deyil. Amma burada söyləndi ki, neft strategiyası bir belə ciddi bir sistemli şəkildə yoxdur. Mən bunu bir doktrina
kimi sayıram. Amma 60% etiraf edək ki, biraz böyük rəqəmdir axı.
Bu rəqəmin müqayisəsində Qazaxıstan, Rusiya və digər ölkələrlə paralellər aparanlar olubdur. Bilmirəm, indi bizim tərəf müqavimimiz də bu mövqələri bölüşür yoxsa yox. Bilirsinizmi? Bizdə başqa cür mümkün ola bilməzdi. Nə üçün? Çünki bizdə hər zaman Sovet dövrünün özündə də neft iqtisadiyyatı özünə geniş yer tapmışdı. Ola bilər ki, ümumi SSR iqtisadiyyatının tərkibində biz onun geniş şəkildə hiss eləmirdik. Amma siz necə düşünürsünüz? İndi bütün o neft sənayesinin hamısını bağlamaq və tamam alternativ bir iqtisadiyyata keçid eləməkdir və milyardlar olan mı qoyulmalıdır? Və özdə o milyardlar haradan tapılacaqdır? İndi xarici borçlardan danışılır. O borçların həqiqətən də müəyyən hissəsi o dönəmlərdə alınırdı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının alternativ və yəni vəsait mənbələri, maliyyə mənbələri yox idi. Ölkə başçısının, məsələn, regionların inkişafına dair yürütdüyü siyasət neft vəsaitlərinin digər sektora qoyulmasıdır. O cümlədən bu vəsaitlər təbii ki, bütövdə ölkə iqtisadiyyatında qoyulacağı təqdirdə bunun müxtəlif o sindromları yarada biləcəyi, inflyasiya potensialı yaradacağını nəzərə alaraq artıq bu beynəlxalq iqtisadiyyata qoyulmaqdadır. Yəni Azərbaycanın vəsaitləri və Azərbaycan iqtidarının əslində ən böyük uğurlarından biri neft strategiyasını quraraq beynəlxalq layihələr savaşını udmağı idisə və dünyanın enerji əsasında qurulan o təhlükəsiz sisteminə daxil olmağı idisə və bu strategiyanın mühüm hissəsidir, bu xüsusi bir doktrinadır, o cümlədən artıq xarici iqtisadiyyata vəsaitlər qoymasıdır. İndi bizim yəni iqtisadiyyatın coğrafiyası təkcə Azərbaycanla ölçülmür. Xüsusi terminalları ya Türkiyədə neft kimya sənayesi üçün deməli sahənin alınmasını və sairəni burada deyə bilərdim.
Yəni siz Zahid bəy belə başa düşürsünüz ki, təhlükə üçün əsas görmürsünüz.
Qətiyyən görmürəm, çünki Azərbaycanın dövlət başçısının özü neft siyasətindən böyük siyasətə daxil olub, o bunun nə qədər önəm daşıdığını bilməkdədir ki, həqiqətən də neft bəzən təhlükəyə də çevrilə bilir. Onun özünün yəni yürütdüyü siyasət və o beyin mərkəzi bu bütövlükdə iqtisadiyyata proporsional inkişaf elətdirmək üçün proqramlara malikdir və bu özünü gələcək dövrdə daha çox göstərir.
İstərdim belə bir sualına müraciət edeyim hər kinizə. 2008-ci ildə dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 50 dollar götürülüb. Dünya bazarında neftin qiyməti isə 100 dollara çatıb. Belə bir məqamda sizcə Bu nə qədər real rəqəmdir?
Mən sizə deyim ki, neft fondu əslində elə ondan ötürü yaradıldı ki, həmin o 50 dollara qədərdən sonrakı hissələr həm Milli Bank və neft fonduna daxil olmasının konkret bir balansı yaransın. Siz bilirsiniz ki, bu 75-25% nisbətində bölünməkdədir.
Əslində qalsa Azərbaycan iqtisadiyyat büdcəsinin neftdən asılı səviyyəsi daha yüksəkdir və nəzərə alaq gələn ilin büdcəsi üçün neftin qiyməti 50 dollar hesabı ilə müəyyən olunub büdcə və hamımıza da məlumdur ki, büdcə neftin gəlirləri dünya bazarında artıq 100 dollar civarındadır. Yəni gəlirlərin kifayət qədər yüksək olması hamıya faktdır. Bu il üçün məsələn dövlət büdcəsi keçən il müzakirə olunarkən deyilmişdi ki, büdcənin neftdən asılılıq səviyyəsi 60% civarında olacaq. Ancaq 9 aylıq yekunlara görə rəsmi məlumat 70% keçib və bütün hallarda bu birbaşa neft gəlirlərindən söhbət gedir. Əgər neftin dolayısı təsirində danışsalar, Azərbaycan büdcəsinin neftdən asılı səviyyəsi 80% keçir. Yəni bu bir fakt. Yəni bu doğrudan da ciddi bir təhlükə mənbəyidir. İkincisi, mən hesab eləmirəm. Biz demirik ki, biz neftdən faydalanmalı deyilik. Neft bizim təbii resursumuzdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı tarixən neftə söykənmiş bir iqtisadiyyata malik ölkədir. Söhbət iqtisadiyyatın diversifikasiya səviyyəsindən, yəni qeyri neft sektorunun inkişafından və eyni zamanda bu həcmdə böyük neft pulları gələcəyi dövrdə növbəti illərlə bunun düzgün uzlaşdırılmasından gedir. Yəni neftin azalacağı təqdirdə, neft gəlirlərinin azalacağı təqdirdə iqtisadiyyat necə qurulmasından gedir? Söhbət bu cür təbii ki, təhlükələrdən gedir və ən vacibi söhbət bu saat ölkəyə gələn neft pullarının səmərəli istifadə olunması baxımından gedir ki, yəni biz bugünkü və gələcək nəsillər baxımından bu neft pullarından nə dərəcədə səmərəli istifadə edib gələcək üçün güclü bir iqtisadiyyat yaradacağıq. Və yenə deyirəm ki, biz neftdən faydalanmalıyıq. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, neft gəlirlərinin olacağını biz 1994-cü ildə görürdük. O müqavilələr imzalandığında bilirdik ki, 2004-cü ildən başlayaraq ölkəyə neft pulları gələcək. İndiyəcən olan dövrdə həmin dövr ərzində ölkədə iqtisadi islahatlar həyata keçirilməli idi. Ölkədə qeyri neft sektorunun inkişafı həyata keçirilməli idi. Ölkənin idarə etmə sistemində korrupsiyadan qaldırılmalı idi. Ən vacibi əlverişli sahibkarlıq mühiti yaradılmalı idi. Şükür ol, bunların heç biri bu ölkədə yoxdur. Qanunlar işləmir. İnsarçılıq baş alıb gedir. Belə bir şəraitdə neftdən gələn gəlirlərdən hansı səmərəli istifadədən danışırsınız? Görürük də, büdcənin 33.6% investisiya xərcləridir. Biz iqtisadçılar ondan fəxr eləməli idik ki, vəsait investisiya inkişafa gedir. Ancaq o vəsaitlər hara gedir? Tikilən körpülər heç bir fayda vermir. Tikilən yollar üstündən bir il keçməmiş hamısı xarab olur, hansı vəziyyətdə vəsait sərf olunur. Məktəb tikirik, bir sinif otağını 84 min manata tikirik, 100 min dollara. Bir sinif otağı tikirik 100 min dollara. Dünyanın harasında belə şey görünür? Biz bu cür istifadənin səmərəsizliyindən danışırıq. Ərazində isə deputat yoldaşlardan biri yaşayış minimum 70 manata qaldırılmasını böyük bir uğur kimi qələmə verir. Ancaq 2300 manata özünü dolandıra bilmədiyini, dolana bilmədiyini söyləyir. Yəni söhbət bu cür reallıqlardan gedir.
Parlament üzvləri 2300 manat almırlar. Əgər o bilmirəm.
Mən müsahibəmə demişəm. Yəni müsahibə verən şəxs özü bilir.
Yanlış rəqəmlərə gətirdiniz. Öz mövqeyinizin gücləndirilməsi üçün bir neçə səhv arqumentlərdən faydalanmış.
Mən üzr istəyirəm. Yanlış rəqəmlər deyəndə əgər əvvəla bir rəqəmlərin yaxşı olduğunu siz sübut eləməlisiniz. Siz iqtisadçı olaraq bunlardan xəbəriniz yoxdur, ancaq xəbəriniz olan məsələlərdən danışırsınız. Rəqəmlərin yanlışlığını sübut eləyirəm.
Məmnuniyyətlə onları söyləyəcəm və parlament üzvləri 1300 manat maaş alırlar.
Mən onu müsahibədən misal getmişəm.
Səhvdir də. Deməli, kiminsə necə söyləməsi və 70 manatlıq yaşayış minimumunun normal qiymətləndirilməsini bütövlükdə hakimiyyətin necə deyirlər, əhaliyə doğru, əhaliyə yönəlik fərqli bir siyasəti kimi qələmə vermək olmaz. Dövlət rəhbərliyi o siyasəti yürütməkdədir ki, təbii ki, əhalinin pul gəlirləri artsın və siz dediyiniz kimi bu iqtisadiyyatın bütün digər sektorunun inkişafı ilə baş vermiş olsun.
Söhbətə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız mədən sənayesində şəffaflığın qorunması qeydi koalisiyasının Şura üzvü və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev və Ana Vətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc.
O biri tərəfdən belə danışıldı ki, bütövlükdə ölkə həyatının hətta ən ucqarlara qədər iqtisadiyyatı bu dərəcədə neft vəsaitləri əhatə eləyib ki, ölkədə hər hansı bir xüsusi qeyri-neft sahəsi ilə məşğul olan müəssisələr mövcud deyil, xüsusi iqtisadi sahələr yoxdur. İstəyirəm ki, onu vurğulayam ki, Azərbaycan prezidentinin dəfələrlə vurğuladığı müddəanı da burada səsləndirmək istəyirəm. Biz neft resursunu da, iqtisadi resursu da insan kapitalına çevrilməsi üçün çalışmaqdayıq. Bugün ölkənin iqtisadiyyatının digər sektorları da çox sürətlə ayağa qalxmaqdadır.
Hansı sektorlar məsələn, Zahid
bəy? Bugün ərkən təsərrüfatını içəri mən qarışıq hamımız tənqid edirik. Bugün ixal və ixracda pay 10.6-nın 5.1-ə nisbətidir. Yəni 2 dəfə daha artıq ölkəyə daxil olur. Amma kənd təsərrüfatının bütün sahələri real proqramlar var. Bu özünü göstərməkdədir. Sənaye sahələri, müəyyən istehsalat sahələri, emal sənayesi. Bunlar ortadadır. Yəni bunları inkar eləmək mümkün deyil. Kim deyir ki, onlar neft sənayesi qədər güclü inkişafa malik ola bilərdilər birinin içərisindəcə? Və biz deyəndə ki, Azərbaycan iqtidarının uğuru nədir? Deyir ki, proqramlı idarəçiliyə üstünlük verir.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternüs Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bir sinif otağından bağlı rəqəmlər səsləndirildi. Bunlar bilirəm ki, hansı deməli qeyri-hökumət qurumlarının müxtəlif donor mənbələri hesabına apardığı müşahidələrin nəşələrinlə o kitablarda dərc eləyiblər. Buna bağlı rəsmi strukturların rəyləri var və onların yanlış olduğu söylənib.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytına qoyulmuş rəqəm. Xahiş edirəm, gedin açın, baxın, bu bir. Məktəblə bağlı, bir sinif otağı ilə bağlı. Tovuz rayonunda tikilmiş, əlavə olunmuş bir sinif otağı.
Bizə də ölkə üzrə bütün deməli məktəblərdə
tikilən vəziyyət çoxdur. Yox, oxşar vəziyyət yox.
Bir deməli rayonda tikilmiş bir məktəb üçün.
Qardaş, Xınalıqda bir məktəb nə üçün tikilib 1 milyon yarıma? Biz Xınalıq kəndində. Quba rayonu Xınalıq kəndində. Bizə də gəl, bizə də gəl.
O yolun çəkilmişini.
İkincisi, yox, məktəb tikilsin, yol çəkilsin, danışmır. Məktəb tikilsin. Biz deyirik ki, qardaş, neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq olsun. Bəlkə siz deyirsiniz, olmasın. Biz deyirik ki, korrupsiya olmasın.
Buna kim qarşı?
Biz deyirik ki, korrupsiya olduğu bir şəraitdə bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi mənimsənilir. Biz deyirik ki, Azərbaycanda tutaq ki, Bakı şəhərində tikilən körpünün ilkin elan olunduğu müddətə həmin neft gəlirləri hesabına tikilir. Elan olunduğu vaxtda qiyməti 1 elan olunur. O istifadəyə veriləndə məlum olur ki, bu 5 dəfə şişib.
Bu fikirlər
parlamentdə
müxalifətçilər səsləndirib və sizə istinadən səsləndirib. Elə
mənə istinadən heç kəs səsləndirməz.
Yox, bilavasitə sizin adı çəkilməsə də, sizin büdcə qrupunun birgə gətirdiyi o və konfransda büdcədən bizə müzakirələrin öncə gətirdiyi rəqəmlər idi.
Biz doğrudan da burada fikir mübadiləsi edirik və öz mövqeyim deyirəm, siz mənlə razılaşa da bilərsiniz, razılaşmaya da bilərsiniz.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Təxminən 10 ildən sonra neft gəlirlərində kəskin azalma baş verəcək. Zahid bəy, bu sual sizə ünvanlıdır. Daha çox, yəni heçinin də proqnozlar o qədər ürək açan deyil iqtisadçıların hesablamalarına görə. Məsələn, bugünlərdə BP-nin prezidenti Bill Schrader bildirmişdi ki, Azəri çıraq günəşlidə proqnozlaşılan ehtiyatlar yoxdur. Çıraqdakı quyuların birindən neft əvəzinə su çıxıb. Bu şərtlər daxilində ildən ilə neft hesabına sürətlə artan Azərbaycan büdcəsinin gələcək taleyini necə görürsünüz? Üstəlik neft fondunun daxilində bir yığım fondu da yoxdur. Sizcə bu qarşıda iqtisadi böhrana gətirib çıxara bilməz ki?
İndi bu qorxulu proqnozlar, belə son dərəcə təhlükəli proqnozlar verənlər birinci ilin işi deyil. Mən çox ümidvaram ki, neft resursları ölkənin ümumi maraqları üçün düzgün yönləndirəcəkdir. Neftin, neft vəsaitlərinin, o cümlədən neft fonduna toplanmış vəsaitlərin siz yığın funksiyasından danışdınız. Mən də deyə bilərəm ki, bəli, onun Norveç modelindəki kimi, yəni idarə etmənin ona xüsusi bir xarakterinin seçilməsi və ondan böyük vəsaitlərin daxil olması üçün də faydalanmaq proqramları da mövcuddur. Yəqin ki, müəyyən bir daha böyük vəsaitlər daxil olduqda buna da keçid olunacaqdır. Hər bir halda neft, necə deyirlər, bütövlükdə iqtisadın digər sferalarını udmayacaq. Ümidvaram ki, daha çox qalxınmaya, daha çox inkişafa səbəb olacaq.
Təşəkkür edirəm. Buyurun, Azər bəy.
Azərbaycan neftin gələcək ehtiyatları haqqında elə bir məlumat malik deyiləm ki, mən onun haqqında dəqiq fikir söyləyim ki, məsələn, Azərbaycan neft ehtiyatları nə qədərdir? Çünki çox müxtəlif və çox ziyyətli rəqəmlər səslənilir. Və öz-özlüyündə doğrudan da bu ehtiyatların nə vaxt azalması və nə vaxt ümumiyyətlə tükənməsi haqqında mən fikir söyləməkdən də uzağam. Söhbət sadəcə Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən asılı səviyyəsindən və bunun doğuracağı mənfi effektlərdən gedir. Və bunun üçün də mənfi effektləri də gözləyir. gözləməyə uzun, böyük zaman müddətini gözləməyə ehtiyacı yoxdur. Həddindən artıq böyük həcmdə neft gəlirlərinin gəlməsi, hansı ki, bu, belə deyək ki, əslində biz bunun əleyhinə də deyilik. Bu, bizim üçün doğrudan bir böyük gəlir mənbəyidir. Biz bundan faydalana bilərdik. Sadəcə onun yaratdığı mənfi tendensiyalar, mənfi meyillər günə-günə kəskinləşməkdədir. Və biz bunun ağrısını, yəqin ki, çox uzun müddət gözləməli olmayacaq. Yaxın bir neçə ildə biz bunun ağrılarını görəcəyik. Hansı formada, hər halda biz çox istərdik ki, biz neft gəlirlərindən maksimum dərəcədə faydalana bilək. Ancaq milli səviyyədə, ümum milli səviyyədə, bütövlükdə Azərbaycan xalqı bu böyük həcmlərdə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin heç 30%-dən səmərəli faydalana bilməyəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Hələ eşitməsən, sən ATƏT eşitsin. ATƏT eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizim bir sorğumuz olmalıdır. Verilişimizin qaydasına görə sorğu belədir. Neft fondu parlament qarşısında hesabat verməlidirmi?
Sizcə neft fondu parlament hesabat verməlidir?
Əlbəttə verməlidir. Amma təəssüf ki, bu hesabatın əhəmiyyəti istənilən səviyyədə olmayacaq. Çünki parlamentdə çoxlu yapsılardır. Onlar da ki, cəmiyyətin istədiyi sualları həmin o neft fonduna verməyəcəklər. Və bununla da şəffaflıq istənilən səviyyədə olmayacaq.
Azərbaycanda xalqın səs vermə yolu ilə formalaşan ən böyük ali qanunverici orqan olduğuna görə şübhəsiz, neft və Azərbaycanın bu gönül və sabahı üçün çox önəmli bir strateji təbii sərvət olduğuna görə təbii sərvətdən yığılan pulun yığıldığı bir yer, bir obyekt, neft fondu parlamentdə hesabat verməlidir. O pulun necə yığıldığını, necə xərcləndiyini bütün şəffaflığı ortaya qoymalıdır. Mən belə düşünürəm bu vətəndaşım.
Neft fondunun parlament hesabatı birbaşa lazımdır və bu canlı olaraq bütün xalqa təqdim olunmalıdır. Xalqın strateginin məhsulundan gələn gəlirin şəffaf paylaşdırılması, şəffaf olaraq cəmiyyətə çatdırılması prosesi keçməli.
Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasında göstərir ki, yeraltı və yerüstü sərvətlər Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bu, onu da özünü göstərər ki, o xalq qarşısında hesabat verilsin. Fondun xərclərinə, onun büdcəsinə giriş açıq olmalıdır. Açıqlığı neft fondu isə təmin etmir. Bu, həm qanun pozuntusudur, həm konstitusiya maddəsinə ziddir. Xalq bunu istəməlidir ki, axı bu xalqa məxsusdursa, onda bundan bizə də verin də biraz daha. Hər bunu xalq tələb etmişsə, istəmirsə, onlar da rahat bir mənbədir, bir maliyyə mənbəri axıb gəlir, ondan niyə də imtina etməlidir? Amma xalq gərək tələb etsin axı.
Zahid bəy, bu fikirlərə sizin münasibətinizi bilmək istəyir.
Bunun şəffaflığının təmin olması üçün hər neft fonduna daxil olan vəsaitləri deyirsinizsə, hər ilin, məncə səhv etmirəmsə, 6 ay və o cümlədən ilin sonunda onlar belə hesabatlarını təqdim eləyirlər. Yəni, tövlükdə onların resurslarının yönləndirilməsi ilə bağlı rəqəmləri və hesabatları geniş ictimaiyyətə çatdırırlar. O cümlədən onların parlamentə də nümayəndələri həmişə iştirak edir və bu ətrafda qalxan suallara cavablar verilir. İndi deyirlər ki, yox, burada şəffaflıq olmayacaq və bir korrupsiyanı qaldırmış olacaq. Əgər ölkədə hər hansı bir sferada korrupsiya varsa, bu pislənilir və buna qarşı olmalıdır. Neft bunu nə artırır, nə azaldır. Yalnız o mənada çıxış eləyə bilir ki, bəli, iqtisadiyyatın ümumi həyatına təsir eləyə bilir. Amma o əgər büdcədə, büdcə vəsaitləri şəklində haralarasa qoyulursa və orada yeyintilər varsa, təbii ki, bunun üzərinə gedilməlidir.
Buyurun, Azərbaycan.
Prinsip etibarən, yəni, sual belə qoyulur ki, neft fondu prezident qarşısında ona cavabdehlik daşımalıdır, yoxsa parlamentə? Əslində qalsın, mənim üçün önəmli olan daha çox burada da səmərəlilik və şəffaflıq mexanizmlərinin təmin olmasıdır. Yəni, onun dünya ölkələrində birbaşa prezidentə də tabi olduğu hal var, parlamentə də tabi olduğu hal var. Sadəcə olaraq belə bir fikir həmişə söylənilir ki, parlamentə tabiçilikdə şəffaflıq məsələsini təmin etmək daha rahatdır, məsuliyyətlik məsələsini təmin etmək daha rahatdır. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, indiki halda məsələn bizdə neft fondunu götürüb parlamentə biz tabi elətdirməklə mahiyyət etibarı nəsə dəyişəcək. Ona görə parlament özü prezidentə tabidir. Yəni burada birbaşa asılılıq mövqeyi məsələsi ortaya çıxır. Hərçənd mən bilirəm konstitusiyanın qanunlarına belə deyir, bu başqa söhbət mövzusudur. Başqa məsələ ki, vəziyyətdə səmərəli şəffaflıq təmin etmək üçün, yəni doğrudan da belə bir yaradıcı məsələ. Mahiyyət etibarından bunun üçün daha çox siyasi iradəyə ehtiyac var ki, siyasi iradə həmin vəsaitlərin səmərəli və şəffaf istifadə etməsinə istəsin. Əgər belə bir siyasi iradə və istək nümayiş olunarsa, həm birbaşa prezidentə tabe olma formasında, həm də birbaşa parlamentə tabe olması formasında onun şəffaflıq və səmərəlilik mexanizmlərini təmin etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bir qədər emosional müzakirə getdi, amma mənə gəlir ki, həqiqətinizə çıxması üçün bu cür müzakirələr də lazımdır. Nəticəni isə dinləyicimiz özü çıxardacaqdır.
Sağ olun.
Neft Aşkarlıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun da təşkilatı dəstəyi ilə. Bu dəfə mövzumuz belə idi. Neft gəlirlərinin büdcədəki payı. Qonaqlarımız da İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehsiyev və Anadətən Partisinin sədri müavini deputat Zahid Oğucu idi. Söhbəti isə mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxır. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələsi turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.